kinsa ba ang Diyos? Unsa katinuod ang iyang mga kahimayaan o gahom aron kita pagasilutan? Mapatalinghuga nato ang tubag sa ikaduhang kapitulo sa Habakuk, versikulo 1 hangtod sa versikulo 6. Ug nang hinaot ako nga ang balaang espiritu, maghahatag ka nato og langit nung kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayon. Og kini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Gusto niyo magiyahan ka sa Ginoo sa imong pagkinabuhi. Kung gusto niyo mga mahimo siya nga hari o Diyos sa imong kinabuhi, imbita na siya ngayon. Imbita na siya ngayon. Muagi ka sa akong kasing-kasing.
Dalaygo ng Diyos igalag kaigsunan, aniya na kita sa Kapitulo 3, gikan gihapon ni ng Libruha sa Habakuk. O gangatong pagkatunan karon mao lamang ang versikulo 1, hangtod sa versikulo 6. O gikan ni ng Kapituloha, ato makita ang dakong kausaban sa kinabuhi ni Habakuk. O sa atong pag-abot sa katapusang kapitulo ni ng Libruha, ato makita pa ang ubang mga butang na nahatabo kanila. Kining Libruha, giablihan sa madulom nga pagi kana tungod sa kadaghang pangutana ni Habakuk sa Dios. Apan karon, gitapos kini sa usa ka dakong kausaban, sa usa ka dakong pagdaig ug misangko sa malig-ong pagtuo. Mahimot ang bahinon kining kapituloha sa tutulo ka bahin ug gikan sa unang duruha ka bersikulo, ato makita niya na ang mga pag-ampo ni propeta Habakuk. Ug dayon sugod sa bersikulo 3 hangtod na sa bersikulo 17 atong makita gikan niya na ang programa sa Dios, ug dayon sugod sa bersikulo 18 ngadto sa 19 ana kanato niya na ang posisyon ni propeta Habakuk sa iyang kinabuhi. Ang mga pag-ampo ni propeta Habakuk, gikan niya na, basahon ko ang bersikulo 1 sa atong teksto Habakuk 3 nga kanato nag-ingon, ang pag-ampo ni Habakuk nga manalagna gihimo pinaagi sa Sigionoth. Ang pulong Sigionoth, mga higalag kay Igsunan, may kalabutan kana sa usa ka musika. Busa gikatuohan sa kadaghanan nga may kalabutan sa paggamit sa usa ka musisyan sa iyang instrumento o sa pagpatingog sa instrumento nga anak niya. At makita usab kini mga pulong nga sa libro sa Salmo. Kana tungod kay ang pulong sigayon o'y pulong nga gigamit ka nato sa Salmo Kapitulo 7. Nasaid kitang may dakong kalabutan ka na sa usa ka musika. O ang pangamuyo ni Habakuk, usa ka dakong balak sa librong Hebruhanon, higalag ka egsunan. Usa ka dakong awit ka na sa labawong saserdote. Pagkadakong kausaban gayod ang nahatabo sa kinabuhi ni Habakuk. Ang talagsaon niyang kasinatian sa kinabuhi, isipagbalantay kanila kung sa mga katawang Israelita maingon man ang mapasinsyahon niyang pagdagad sa mga tubag sa Dios sa iyang pangutana, nakadalakan niya sa pagsinati sa matun nga pagtuo uban sa pag-abli sa iyang mga mata sa mga butang nga wala niya tagda sa miaging kapanahonan. Tungod niya ng tanan, kining kapitulo 3 sa Habakuk mo'y iyang dakong awit sa kaugalingon. Usa ka malipayong awit kini sa iyang kinabuhi. Yang giawit ka na uban ang instrumentong mga tulunggon nga may mga kwerdas. Kana tungod kay niya nang maong hinungdan, dili ug dili ta ikalimod nga kining kapitulo mao gayoy iyang mga awit. Ngani, sumala pa sa katapusang mga pulong nga anak nato sa katapusang kapitulo, at umabasa ang mga pulong nga ingon niini sa English, the chief singer of my string instrument. Ibutang ta kanang usa ka gamayng nuta nga gibuhat ni Habakuk, gikan niya na aron masayran sa uban kung unsaon sa pagkanta niya ng mga awita. Tingali, yang gitudlo og maayo ka ng mga awita sa kadaghan ng soloista o gikinhanglan ka ng pag-awiton pinaagi sa paggamit o mga tulunggong instrumento nga may mga kwerdas. Sama sa gitar o guban pang sama ni ana. O dili ba matuod ban usab nga ang kadaghan ng folk songs ta karon nining panahuna kanunay manggigamitan sa tulunggong instrumento nga may mga kwerdas? Mamahimong ang pipila kanato, dili na mo gamit niya ng mga butanga tungod sa kahaitik sa atong kapanahunan karon. Apan sa kinitibukan, ang instrumentong may kwerdas karon kanunay gayad ka nang gigamit alang sa alawitong folk songs. Sa laing mga bahin, ingon niya ng klasihang mga butang ang nga niya kanato nining kapitulo. Apan gituuhan kong may hataas nga kanungganan ka ng mga awita kumpara sa kadaghan ng mga awit nga niya kanato nining mga adlawa. Kung panahuna, sa matagkaroon o gunya, wala ko paningmuha ang madunggan ang modernong mga awit nining kalibutana. Apan dili ko sa balikayan ang pagpaminaw niya na. Sama na lamang sa mga kantang dayang-dayang, ispagiting pataas o pababa o guban pang mga awit nga ilado kayo bisan sa gagmay mga bata karon, sama sa pusong bato o Gangnam Style. Makapahinuklog pamalandungan ang pagpaminaw niya ng mga awita tungod kay atong makita niya na ang gitawag nilang freedom of speech. Apan, unsa naman ang mahitungod sa freedom of hearing kung kagawasan sa pagpaminaw sa uban niya na? Busa, gikinhanglan tang maprotektahan ang igdulongog gikan niya ng mga awita nining panahuna. Kana ba tungod kay kusganong nagpahayag ka ng mga tawhana sa ilang gagawasan sa pagganta niya ng mga awita? Dili ba na lamang nato sila sa wayon, bisan mibati na sa dakong kahiubos ang atong igdulungog niya ng mga awita? Sa daghang kahigayunan, dili gayud ako makalikay sa pagpaminaw sa dili maayong mga awit. O sa akong hukom niya na, dili maayong mga kanta ka ng mga awita. Apan gusto nilang madunggan ang kagawasan nga ilang gibati sa mga magkakanta niya na kung mag-awit. Sa atong kapanahunan karon, pipila na lamang ang nagkonsidera sa kagawasan sa uban sa pagpamati o dili sa pagpamati niya ng mga awita nga ilado na kayo sa atong kapanahunan karon. O karon gikan niya ng mga bahina, si Habakuk may padayon uban sa bagyong kanato sa versikulo 2, O Jehova, nabati ko ang balita mahatungod nimo, og ako na hadlok. O Jehova, buhia ang imong buhat sa taliwala sa katuigan, ipahibalo kini sa kaligot-got, hinumdumi ang kaluoy. Usa ka maayong mga awit gayod ang mga kanta ni Habakuk, og wala ko tuuhing mamahimong opensiba ka na sa kadaghan ng igdulungog ka na tungod kay, usa ka maayong mga pag-ampo ka na. Kay ngani, mingon siya niini sa Dios, O Jehova, nabati ko ang balita mahatungod kanimo. Sa laing mga pulong, ang Dios mitubag kaniya. Si Jehova, mingon kaniya, o karon Habakuk, tumanaw kaniya na. Buot ko magabarug ka, o mutindog sa imong sa akong bantayan. O tinguha kong magalakaw ka usab diha sa pagduo. Tinguha kong magasalig ikaw kanako. Nagunahaw na ka bang wala ako gibuhat sa mga taong nagapamuhat o kalapasan? Habakuk, may gibuhat ako gikan niya ng tanan. ug ngani magiandam akong nasod nga bubihag ganila ang kalihanong mga katawhan kun mga katawhang Babylonian, ug sila moy akong gamiton sama sa akong paggamit sa mga katawhang Asirenhon batok sa habagatang gingharian nga sila ang bunal sa akong kasuko. Apan si Hegayong mahuman na ako sa Babylonia, ako usab silang pagasilutan ug buhaton ko kanang mga butanga sa matarong nga paage. Ang ginitibok ang paghukom sa Dios sa Babylonia at umakita sa Kapitulo 2, taliwala sa 5 ka mga kaalautan nga mo hinungdan sa ilang pagkapukan. Nagalihok ang Dios alang sa ilang dakong pagkahugno. Apan ang magkapaikag nga butang kanato gikan nini, mao ang dakong kausaban sa kinabuhi ni Habakuk. Kay matud pa niya, nabati ko ang balita mahatungod kanimo og ako nahadlok. Apan unsay iyang gikahadlukan? Nasayod kitang gipasangin lang niya ang Dios nga walay gibuhat kaniadto. Apan karon nahadlok siya tungod kay nasayran niyang nasubrahan na kayo ang gibuhat sa Dios. Matud pa ni Habakuk, O Jehova, buhia ang imong buhat sa taliwala sa katuigan ipahibalo kini. Sa kaligot-got hinumdumi ang kaluoy. Mingon na siya karon nini, O Jehova, wala ko nahuna ang may gipamuhat kang mga butang kani adto, apan karon nakita ko na ang paglihok mo ngadto sa pagpanghukom. Og tungod kay nagapadulong ka na ni Ana, O Jehova, hinumdumi ang imong kaluoy sa katawhang kalihanon o ang dakong kaluoy mo sa imong mga katawhang Israelita. Kanadto si Habakuk, nagtinguha nga magpadala ang Dios og kalayo gikan sa langit dire lamang sa iyang makatawhan kundili bisan sa makatawhang kalihanon. Apan kanon, mingon na siyang, O Jehova, hinumdumi ang dako mong kaluoy. Matud pa, matuod nga ang Dios puno gayud sa kaluoy og grasya. Dili niya buot nga may bisan kinsa nga malaglag. At makita nga may dakong kausaban gayud sa kinabuhi ni Habakuk nini. Nining panahon sa magwala magabuhat ang Dios bisan unsa. Apan kun ikaw ug ako mututok sa panlantaw ni Habakuk uban sa pagkakatong ang matarong mabuhi lamang pinagi sa pagtuo kun kita anaa sa buhing pagtuo kaniya. Luyo sa atong pagkakita sa iyang pagpanglihok taliwala sa tanang panghatabo, gituuhan kong makurat gayud kita sama sa pagkakurat ni Habakuk. Wala ako makasiguro kung kita ba usab magapangayo sa dakong kaluoy sa Dios, apan daghan kaayong bantugang magtutuo nining panahonang nagabayaw sa ilang mga kamot mahatungod sa kahimtang sa atong nasod. Nagasurrender sila atong gibati ang maong pamaagi o paagi sa daghang higayon. Husto ba ko niya na? Apan ingnon ko kamong ang Dios nagalihok nining panahuna diha sa pagpanghukom. Og ang daghang katawhan nagkinahanglan sa pagtawag ganiya og maingon, O Jehova, diha sa imong kapungot, ingon man sa paglihok, sa pagpanghukom, ayaw kalimot sa imong dakong kaluoy kanamo. Nagginahanglan kami ni Ana. Kining nasurat na karon, nanginahanglan sa dakong kaluoy sa Dios. Nagginahanglan kita sa iyong kaluoy, o grasya gayon. Nasayad kita sa pulong showers of blessings. Apan, ang atong gikinahanglan karon, mao ang pulong showers of mercy, gikan sa gamhanang Dios. Sa magbaliktad kayo, ang gihuna-huna nining tawhanang si Habakuk. Tungod kayo sa unang higayon, mingon siya, wala ka magabuhat bisan unsa Ginoo, nganong dili ka magabuhat og bisan unsang butang, nganong nagatugot ka nga magapahimulos og magalabaw ang ilang mga sala. Karon ang Dios nagatugot kang Habakuk sa pagpakita nga siya nagabuhat og daghang mga butang, og si Habakuk nagatawag sa iyang dakong kaluoy. Nasayran ta lamang sa kinasingkasing gayod kung sa unsang pagihan nagalihok ang Dios sa pagpanghukom. Gituuhan kong kana, magapadala usab sa atong nasod, sa pagluhod sa iyong mga tuhod sa atubangan sa gamhanan nga Dios. Karon madto na kita sa dakong mga pag-ampo ni Habakuk, ang iyong mga pag-ampo, matod pa sa pipilang mga eksperto, nagapaila ka nato sa matuod nga kahimtang sa katawhang Israelita. Kung atong balikan ang tanan, makita tang may dakong kaayuhan ang gibuhat sa Dios sa miaging kapanahonan. Og mao'y iyang tinguha nga magabuhat niya na pag-usab sa umalabot. Ingon niya na ang tanan ni Ede, higalag kaigsunan. Mamahimong dipinsahan mo ang pagpadayon sa pagpamuhat sa Diyos sa miaging kapanahonan. Si Apostol Pablo, misulat ka na ito, mahatungod niya ng mga bahina, isip mga magtuto. O gana, anayang ka na ito sa Pilipos 1:6, nga nagaingon, nga nagasalig nining buta nga gayod, nga ang nagsugod o maayong buhat diha kaninyo, magahingpit niya na hangtod sa adlaw ni Hesu Kristo. Higalag kaigsunan, nagasugod na ba ang Dios o maayong buhat kanimo? Nankun mauman, makasiguro ka nga magabuhat siya niya na hangtod sa adlaw ni Hesu Kristo. Hangtod nga magakuha siya kanimo, gikan nining kalibutan na o mahasama ka niya. Kana ang atong pagsalig, o kana ang dakong pasalig nining awita ni Habakuk usap. Mupadayin kita sa laing bahin nining sulatan ni Habakuk o nining bahina, ako nagatuong ana sa tutulo kataw ang background nini. Bisan pa man, wala kanila ang gihinganlan tungod kay dili kini awit mahatungod sa gibuhat niya ng matawana kun dili awit kini mahitungod sa gibuhat sa Dios pinaagi sa maong mga tao. Busa kining mga tawhana wala gihinganlan sa ilang mga ngalan. Apan ana kitay Abraham sigon sa bersikulo 3 ngadto sa 6 og Moses sigon sa 7 ngadto sa 10 og dayon si Joshua sumala sa bersikulo 11 ngadto sa 15. Bisan pa man anay mga taong nagunahuna nga si Moses lamang ang gisgutan sa bersikulo 3 hangtod sa 10. Nanggikan niya ng tanan, anibasahon ko ang bersikulo 3 sa itong teksto, Habakuk 3 ngapon, bersikulo 3. Ang Dios mian higikan sa timan, ug ang balaan gikan sa bukid sa paran. Sila, ang iyang himaya, milukop sa kalangitan, ug ang yuta na puno sa pagdaig kaniya. Ang timan, anaadiha sa Edom. Ang paran, dool ka na sa Sinaitic Peninsula. Daghan ang nagtuong referensya kini sa dihang ang mga anak sa Israel migawas sa Ehipto. Apan bisan pa man niya ng tanan, hinumdumantang si Abraham mianha sa Ehipto bisan sa wala pa kanang panahona. Busa ang pulong sila makaplagan usab nato sa mga sulat sa Salmo. Igamit ka na pag-usab na ini mga bahina aron ipakita nga kini usa ka Salmo. Ana ay kalainan sa panglantaw kung unsay buti pasabot sa pulong sila. Na nagtuo ang uban nga kana usa ka timailhan sa musika kung asa ka muhunong niya ng bahina o timailhan aron muhunong na ang maong musika. Ang panglantaw usab sa uban niya na timailhan ka na kung asa musulod ang tunog sa tambulog ang musika nga gikinahanglan kabuton ang taas nga tuno niya na. Busa higalag kaigsunan, dili man tod ako eksperto kung musika ang atong isgutan, apan alang ka na ko, ang buti pasabot niini may kalabutan sa pulong, hunong, lantaw, ug paminaw, nga sa English pa, stop, look, and listen. Murag ipamulong sa Dios nini ang pulong, lingkod, ug paminaw. Paminawa, kana, ug maayo. Busa higala ang pulong sila, naghatag ug pagdagad kun unsay gipadayag. Bisan nga kining bersikuluha nagatumbok ang Moses ug ang Abraham, dili na mahinungdanon ang tanan niya na tungod kay ang Dios parihas nga nagatiman kanilang duruha. Usa kini kabantugan o makahinam nga hulagway sa kahimayaan sa Dios. Matud pa, ang iyang himaya milukop sa kalangitan o ang yuta na puno sa pagdaig kaniya. Wala pa man mahatabo ang maong mga butang karon apan kung si Abraham ang pangutanon, anay pagdaig sa iyang kasing-kasing o alang sa mga Israelita, sa dihang migawas sila sa Ehipto, dala nila ang pagdaig sa kasing-kasing, bisan nga sila reklamador sa panahon sa ilang pagpanaw, nahatabo gayud kana. Gipadayag nining bersikuloha nga ang iyang kahimayaan milukop sa kalangitan. Gikinahanglan natong ma-attract ingon nga magtotoo sa kahimayaan sa Dios, usa kagamhanan o kahibulungan nga Dios. Lan karon gikan niya ng tanan, ang bersikulo 4 may padayon uban sa pag-ingon ka na to. O ang iyang kahayag, maingon sa suga, siya dunay mga kasilaw nga nagagikan sa iyang kamot o dito gitaguan ang iyang kagahom. makita nato sa bahin ni Basikulo ha, nga ang pulong ang iyang misidlak sama sa kahayag, ana ay sidlak nga naghayag gikan sa iyang kamat. Nasayad kitang tanan nga kung musidlak ang adlaw, makita ang sinag niya na. Kanao sa kahulagway, nga gipakita ka nato sa pagbalik ni Jesu Kristo pag-usab. Sa akong kagulingong panglantaw, kung mubalik pag-usab si Kristo, aron kuhaon ang matuod nga iglesia gikan nining kalibutan, ang kahimayaan makita niya na nga wala sa oras sa iyang pagkahimugso sa Bethlehem. Kana mahimong matuod sa dihang mubalik na siya sa kalibutan, aron pagatukuron ang iyang gingharian. Gikan sa versikulo 4, gihapon og dito gitaguan ng iyang kagahom. Sa laing mga pulong, giputos siya sa iyang kahimayaan, busa dili na siya makita. Og sa versikulo 5, sa atong teksto gihapon, Habakuk 3, kaniya nagauna ang kamatay og ang baga minggula dito sa iyang mga tiyel. Kini, mahimong nagatumbok sa kapanahonan ni Moses sa Ehipto sa napulo ka mga kamatay nga gipadala sa Dios kanila. Apan kana, mahimong nagatumbok usab kang Abraham nga mianha sa Ehipto tungod kay anayda kong kagutom nga miabot niya ng yuta. Nankaran, loyo niya ng tanan ang katapusang versikulo 6 sa atong mga pagtuon karon. Mingon, mitindog siya o gisukod ang yuta, mitanaw siya o gibulag-bulag ang mga nasod, o gipanaggatag ang walay katapusan nga kabukiran, nangaunlod ang mga bungtod nga walay katapusan ang iyang mga paglakaw, maingon man sa kanhing panahon. Sumala pa ka nato nining versikulo ha, mitindog siya o gisukod ang yuta. Hinumdumantang gipamulong sa Dios kanang mga pulunga kang Abraham nga ihatag ko kanimo ang kayutaan o kana iyang gisukod alang kaniya. Ang pulong mitanaw siya o gibulag-bulag ang mga nasod o gipangkatag ang walay katapusang mga kabukiran, nagakaunlod ang mga bungtod nga walay katapusan, kanang maong mga salmo mga higalag kaigsunan, matuod nga gikinahanglan gayad kanato bisan nining mga panahuna ta karon. Ang iyang mga pamaagi alang gayod sa walay katapusan mga higalag kaigsunan. Sa atong nakita karon, gisgutan ang ngalan ni Abraham o ni Moses, mga katauhan sa Biblia nga nagapakita sa ilang dakong pagto. Busa hinumdumantan niya ng mga bersikulo ha, ang dakong pagbalik unya sa Ginoong Hesukristo nining kalibutan na sa umalabot nga panahon alang sa pagtukod sa iyang gingharian nining kalibutan na human sa mahitabong dakong kagulanan kung Great Tribulation Period. Tinguha agad sa Dios mga higalag kaigsunan nga kita magato sa iyong bugtong anak ng Ginoong Hesukristo aron sa iyang pagbalik pag-usab makauban nato siya sa kahimayaan. Hinumduman ta usab nga ang pamaagi sa Dios nga amahan alang sa walay katapusang pamaagi o katuyuan gayon. Busa kun kana alang sa walay katapusang tinguhag pamaagi o walay pag-usab nan ang dakong pangutana. Nganong dili ka muduol kanya karon? Nganong dili ka mudawat kaniya karon? Nganong dili mo siya tuuhan karon? Isipin mong Dios ug matud nga Ginoo ug manuluwas imong kinabuhi. Mga higalag igsunan. Sa daghang panahon ang Dios na nagpanawag sa tanang mga katawhan. Kana tungod kay buot niya nga sila dili malaglag, dili mawala kun dili makauban sa Ginoong Hesukristo pag-abot sa hustong panahon, panahon nga siya mubalik na aron sa pagkuha sa matuod nga iglesia. Buti pasabot sa tanang matuod nga magtutuo kaniya, matuod nga Kristuhanon nga nagatug nagadawat kaniya og nagkinabuhi sa tanang panahon. Busa kining kapitulo 3 mga higalag igsunan, labihan ka mahinungdanon kanato tungod kay kini nagapahinumdum kanato sa tanang mga butang nga angitang buhaton pinaagi sa mga sumbanan nga nahatabo sa mga katawang Israelita. Dalay ko ng Dios sa walay katapusan, hinawat ka ng mga butanga, dilunta malabeng kamang lamang sa itong igdulungog hangtod ng mga orasa, tungod ka ng tanan, importante kayo, sigon sa gikapamulong sa mga pulong. Magampo kita, isipan na po sa itong buluhaton karon. O Dios nga gamhanan, dalay ko ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Gikan sa tanang mga pulong, o gamaturan nga muna kita, ninyong kapitulo 3, Habakuk, hinaot nga magapadayon kadto sa paghatag og kadasig kaligon sa matag usa kanamo. Salamat sa imong mga pulong nga wala magakulang sa pagmaymay kanamo sa tanang espirituhan ng mga butang. Hinaot nga kana magapadayon sa pagligon kanamo taliwala sa mga butang og mga pagsulay nga mudangat sa mong kinabuhi aron o Dios nga amahan gikan niya ng tanan. Magatubo kami sa espirituhan ng mga butang dili lamang sa mga material nga butang. Salamat sa imong kaayo ug sa imong grasya hangtod sa mga oras nga maghihatag ug gitagbo sa matag usa kanamo. Kining tanan akong gyampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Og amen.
Bye.